So, broers en susters, terwyl die kinders nou gaan sit, nou gaan ons weer lees uit Markus se evangelie, Markus 8, met die verootmoedigingsdeel het ons Markus 8 vers 31 tot 33 gelees, nou Markus 8 vers 22 tot 30, net die voorafgaande verse, luister 'n bietjie wat staan hier, ek lees dit uit die 83 vertaling. Hulle, dit is nou Jesus en sy disippels, hulle het in Bethsaida aangekom. Bethsaida was maar een van die dorpies daar, destyds in Palestina. En toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, "Sien jy al iets?" Hy het sy oog geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oog gesit. Die man het sy oog oopgemaak en hulle was reg, hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, party sê weer Elia, en party een van die profete. Maar julle, vra hy hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Kom ons luister net tot daar. En broers en susters, het dit julle ook opgeval dat daar 'n soort van 'n simmetrie bestaan tussen die twee gedeeltes van hierdie skriflesing waarna ons nou vanoggend geluister. Soort van 'n simmetrie. Kyk mooi. Dis tog duidelik twee afsonderlike vertellings hierdie nie. Twee afsonderlike beskrywings wat ons hier kry. Eers is daar die beskrywing van Jesus se interaksie met hierdie blinde man daar by die dorpie Bethsaida. En dan is daar nou die beskrywing van Jesus se interaksie met sy disippels, terwyl hulle daar rondom die dorpies buite Caesarea Philippi rondloop. Maar die opbou, die vorm van hierdie twee vertellings is baie dieselfde. Het dit julle ook opgeval? Ek wonder of dit toevallig is, dat dit so is. Ek dink nogal nie so nie. Miskien wil die Here deur die manier waarop Markus hierdie geskryf het en hulle presies so langs mekaar geplaas het, wil die Here vir ons iets vertel van sy pad met ons in ons lewe. Nou, kyk eers bietjie saam met my na die ooreenkomste tussen hierdie twee klein verhaaltjies. In die eerste verhaaltjie lei Jesus die blinde man aan die hand uit die dorpie uit. Jesus begin met hierdie man stap. Staan daar, hy vat hom uit die dorpie uit, nê? Maar in die tweede verhaal kry ons Jesus ook waar hy aan die stap is met sy disippels. In die eerste verhaal, nadat Jesus op die blinde man se oë gespoeg het, vra hy hom 'n vraag. En in die tweede verhaal vra Jesus ook vir sy disippels 'n vraag. Eerste beskrywing vra Jesus vir die man, "Wat sien jy?" Tweede beskrywing vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense is ek? In die eerste verhaal antwoord die man op Jesus se vraag, maar aanvanklik antwoord hy nog nie heeltemal bevredigend nie, nee, hy kan nog nie mooi sien nie. Hy sien mense, maar hulle lyk soos bome, sê hy. Met ander woorde, hy sien hierdie figure, maar hulle is nog dof. Hy kan nog nie goed sien nie. Maar let nou op, in die tweede vraag gebeur iets parallels hieraan. Die disippels antwoord op Jesus se vraag, maar ook aanvanklik nog nie bevredigend nie. Hulle is antwoord nog so half algemeen geestelik. Party sê Jesus is Johannes die Doper wat uit die dood opgestaan het, party sê hy is Elia, party sê een van die profete. So die mense sien dat Jesus iets met God se werk te maak het, maar hulle verstaan nog nie mooi nie, weet nog nie. En dan kom daar nou 'n draaipunt in al twee hierdie verhale. In die eerste verhaal sit Jesus nou weer sy hande oor die man se oë. Dan kan mens jou voorstel dat hy hom vra, "Wat sien jy nou?" En in die tweede verhaal vra Jesus nou direk vir sy disippels: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En dan kom die deurslag. Die man wat blind was, sien nou helder. Sien nou alles mooi duidelik. En in die tweede verhaal bely Petrus nou namens die disippels helder en duidelik: "U is die Christus. U Jesus is nie Johannes of Elia of een van die profete, U is die Christus." So sien julle die simmetrie, die parallel tussen hierdie twee verhale. Soos wat hierdie man wat eers blind was, uiteindelik alles helder en duidelik kan sien, so kom Jesus se disippels uiteindelik by hierdie helder belydenis uit: "U is die Christus." Met ander woorde, U Jesus is die gesalfde van God, want dis mos wat die woord Christus beteken. Christus beteken gesalfde. U is die een wat God se werk doen. Nog sterker, U is God self wat hier by ons is. As ons U sien, as ons U beleef, dan beleef ons God en mens is hier by mekaar. Die goddelike teenwoordigheid is hier in ons gewone mense wêreld. Ons menswêreld word opgeneem in die goddelike. Die Christus is hier. Wat 'n wonderlike insig om dit te kon raak sien. Nou, hoor julle hierdie woord, insig? Dit het met sig te maak, met sien te maak, nê, sig en sien, dis mos selfe woorde, nê. En nou dit versterke mense vermoede dat hierdie twee verhale wat nou so langs mekaar geplaas is, dat dit dalk juis so langs mekaar gesit is, sodat hierdie twee verhale mekaar kan verduidelik. Kyk, ons verstaan beter wat in die tweede verhaal op 'n geestelike vlak gebeur, wanneer ons onthou wat in die eerste verhaal op 'n fisiese vlak gebeur. Hoor mooi wat ek sê, ons verstaan beter wat in die tweede verhaal op 'n geestelike vlak gebeur, wanneer ons onthou wat in die eerste verhaal op 'n fisiese vlak gebeur. Mens kan dit ook nog anders te sê. Die disippels daar in die tweede verhaal is eintlik die blinde man van die eerste verhaal. En dit wat met die blinde man se oë gebeur, gebeur op 'n geestelike vlak met die disipels se geestelike oë. Hulle oë gaan oop vir hierdie wonderlike werklikheid. God is hier by ons. Ons is nie alleen nie. Die Christus is hier, hier by ons. En nou die vraag vir ons vanoggend: sien jy kans om hierdie belydenis ook vanoggend te maak? En dit ook op 'n manier nog meer persoonlik te maak. Ek is nie alleen nie. Ek is nie alleen nie. Die Christus is hier. Christus is in my. Ek is nie alleen nie. As jy bereid is om met hierdie pad te stap, om oop te wees hiervoor, na hierdie belydenis toe, dink dan verder saam met my oor wat ons nou in hierdie twee verhale hoor, wat op 'n manier eintlik een verhaal is. So kom ons dink verder daaroor, maar terwyl ons nou dink, onthou dat jy die man is met wie Jesus werk, of die vrou is met wie Jesus werk, nê, van daai verhale. As disipel van Jesus op reis na daai wonderlike belydenis toe, U is die Christus, is jy en ek die een met wie Jesus werk. Goed. En as dit so is, dan is die eerste ding om nou in gedagte te hou, dat Jesus ons self aan die hand vat, en dat hy met ons begin stap. Net soos wat Jesus daai blinde man aan die hand gevat het, en hom uit die dorpie Bethsaida uitgelei het, en met hom eintlik op reis gegaan het, so gaan Jesus Christus deur die Heilige Gees met elkeen van ons op reis deur ons lewe, net soos wat hy met sy disippels aan die stap was. Die Here Jesus Christus vat ons aan die hand, elkeen persoonlik en gaan met ons op reis deur die Heilige Gees deur ons lewe. In my eie lewe is ek aan die reis. En nou is die vraag vir my, is ek bereid om soos 'n blinde man vir Jesus aan die hand te vat en toe te laat dat hy my lei? Waar en sal ek gaan waar hy my heen lei? Ek weet nie waar heen ons gaan nie. Ek weet nie waar op hierdie geestelike reis gaan uitloop nie. Maar ek volg hom op hierdie reis, die geestelike reis is. Dis die eerste vraag. En dan, in die tweede plek, terwyl ons aan die stap is, terwyl ons nou aan die reis is, vra Jesus, vra vir my. Het julle dit opgelet, broers en susters? Jesus vra, vra in hierdie twee verhale. Hy gee nie antwoorde nie. Wat sien jy? Wie sê die mense is ek? En is dit nie waaroor ons geloofslewe as 'n geestelike reis gaan nie? Gaan daaroor dat ons God se vrae, God se uitnodigings in ons lewe hoor. Dit gaan nie daaroor in die eerste plek dat hierdie reis voortydig afgesny word deur wit of swart antwoorde, deur kant en alles kant en klaar in boksies te hê agter in my psalmboek nie. Dit gaan daaroor dat jy en ek oop is vir die vrae van die lewe. En hierdie vrae is wat die Heilige Gees deur my ervarings van my lewe vir my vra. In my lewe, en dit kom ook op in elke mens se lewe, klink daai vrae dalk verskillend. Maar deur die ervarings, die goeie dinge en die baie swaar dinge van my lewe. En so reis 'n mens met die vrae, nê, soos wat is nou regtig belangrik in die lewe? Is die ewige lewe op 'n ander plek? Of is dit hier? Wat is regtig lewe? Wat is regtig dood? Wat is die sin van die lewe? Die vraag wat 'n mens hoor deur die ervarings van jou lewe. Maar so, op reis met hierdie vraag, deur die Here se genade, begin die sig, begin die insig aanbreek. En sien julle, dit gebeur geleidelik. Dit gebeur as dit ware in fases. Eers sien hierdie man nie duidelik nie. Ek sien mense, maar hulle lyk soos bome. Eers antwoord die disippels, maar algemeen geestelik. Ons weet nie, maar iets met God se werk te maak, ons weet nie mooi nie. Totdat hulle uiteindelik wakker word vir die wonderlike werklikheid van die Christus. U is die Christus, U is hier. Hierdie gewone mens wat hier by ons staan, is terselfdertyd God wat by ons is. Broer en suster, kan jy voel hoe dat hierdie Christus jou aan die hand vat, hoe dat hy jou aanraak in jou lewe, op 'n unieke manier volgens jou lewe se werklikheid? As jy dit so aanvaar, hoe gebeur dit op hierdie stadium in jou lewe? Wat is die ervarings waardeur die Here self hierdie vraag aan jou vra? Of as jy terugkyk op jou lewe, dalk 'n tyd waaraan jy kan onthou wat baie baie swaar was, baie moeilik. Of dalk 'n tyd van baie groot voorspoed wat nou dalk net nie meer heeltemal daar is nie. Wat is die vraag wat na jou toe kom in jou lewe? En kan jy dan ook ten slotte hierdie merkwaardige opdrag van Jesus hoor dat die pad saam met hom 'n geheim is wat geheim gehou moet word. 'n Geheim is geestelike geheim wat bewaar moet word. Want het hierdie laaste parallel tussen hierdie twee verhale julle ook opgeval? Jesus stuur hierdie man wat eers blind was, maar wat nou kan sien, stuur hom terug na sy huis toe, met die uitdruklike opdrag om nie na die dorpie toe terug te gaan nie. In ander woorde, hy moenie nou gaan sensasie maak tussen die mense nie. En in die tweede verhaal, sê Jesus vir sy disippels, dat hulle vir niemand anders mag vertel, wat hulle so pas by monde van Petrus bely het, naamlik dat hy die Christus is nie. Hulle mag vir niemand anders vertel, dat hy die Christus is nie. Op ander plekke in Markus se evangelie kry mens iets soortgelyks hieraan en dit staan bekend as die sogenaamde Christus geheim of die Messias geheim wat 'n mens veral in Markus se evangelie kry tot 'n mindere mate in van die ander evangelies ook maar veral in Markus. Nou waarom sou dit wees dat Jesus vir sy disippels nou belet om vir ander te vertel dat hy die Christus is? Ek bedoel, dis kontra-intuitief, nee, counter-intuitief, soos wat ons dink, ons moet ons vir almal nou gaan vertel. Wat sou dit nou beteken binne die konteks van hierdie verhaal? Wel, miskien maak dit juis sin in die lig daarvan dat ons reis saam met Jesus 'n geestelike reis is. Miskien maak dit juis so sin, want, dink daaroor, die punt is dat elkeen self op die reis moet wees. Elkeen moet self op hierdie reis wees. Jesus Christus neem elke mens self aan die hand, persoonlik aan die hand, deur die Heilige Gees. Jy kan nie 'n kort pad vat op hierdie geestelike reis, deur die antwoord namens iemand anders te gee, of deur te verwag iemand anders moet hierdie antwoord namens jou gee nie. Nee, elkeen moet self ervaar hoe dat hy of sy aan die hand geneem word in hulle persoonlike omstandighede en hoor hoe hierdie vraag in die taal van jou lewe, in die omstandighede van jou lewe na jou toe kom. En elkeen moet self deur die verskillende stadiums van hierdie reis gaan. Eers miskien nie duidelik nie. Eers dof, ek sien mense soos bome of ek sien nie. Om dan uiteindelik self, in jou eie woorde, in die taal van jou lewe, by hierdie belydenis uit te kom. Ja, hier is die Christus, hier by my, hier in my lewe, soos wat my lewe in mekaar steek. Punt is, broer en suster, elkeen moet self aan die reis wees met hierdie Christus geheim. Niemand kan die reis namens jou reis nie. En, baie belangrik, jy kan ook nie op 'n ander plek op die reis wees as waar jy is nie. Jy moet daarom dood eerlik wees oor waar jy is. Moenie sê wat jy dink ander mense wil hoor oor die geestelike reis, oor wat is die regte antwoorde nie. Wees eerlik oor waar jy is op hierdie geestelike reis. As dinge vir jou dof is, sê dit, soos daai man. Ek sien, maar ek sien nie regtig, ek sien bome. Sê dit. Wees eerlik daaroor. Ek verstaan nie nou nie. Die geloof maak nie vir my sin op hierdie stadium nie. Wees eerlik daaroor. Maar, bly getrou aan die reis, soos wat die Heilige Gees jou aan die hand neem. En hoor die vraag, luister vir die vraag van hierdie geestelike reis, soos wat hulle in jou lewe kom. Die pad loop oral in en om die dorpies en die paadjies van jou lewe. Amen. Kom ons antwoord nou op die Here se woord, deur ons geloof te bely. Maar dit is eintlik tog waarop hierdie reis uitloop. Dit is die vraag, nê? Sien jy? En wanneer ons geloof bely, dan sê ons ja, ons sit ons hand in die Here se hand, ons gaan waar hy ons heen lei. Kom ons staan op, ons bely die belydenis van Nisia hardop saam en daardeur kom staan ons ook vir 'n oomblik net hier rondom die nagmaaltafel. Kom ons staan op. Geloofsbelydenis van Nisia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Jy kan gerus gaan sit. Liewe broers en susters, en onthou dan saam met my vir 'n oomblik dat die nagmaal die deel kry is aan daardie baie intieme deel kry is aan Jesus Christus se liggaam. En sy liggaam is ook sy pad. Maar dit is so intiem dat ek eet hom met die mond van die Gees en hy word deel van my en ek word deel van hom. Soveel so dat ons nie net op Jesus Christus se pad is nie, maar in sy pad. My lewenspad is op 'n manier Jesus Christus se pad. Selfprysgawe tot in die dood, opstaan, 'n nuwe lewe. En sy pad is my pad. En kom ons gaan leef vanuit hierdie werklikheid van die nagmaal in die week wat voorlê. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel. Ons goeie Vader, U wat met ons op reis gaan, U wat U Seun, U woord gee om ons te roep, vrae te vra deur ons ervarings van elke dag in ons lewe. Maak ons oë oop deur U Heilige Gees vir die werklikheid daarvan dat ja, elke oomblik van elke dag deurwaai is van U goddelike teenwoordigheid. Die Christus is hier. En laat ons dit so ook ervaar. Gee ons geestelike moed om eerlik te wees en om getrou te bly aan die reis. Al weet ons ook nie waar dit gaan uitkom nie. Baie opsigte blind met die verwagting dat ons op eendag sal sien soos wat U ons volkome sien en ken. Wees met ons broers en susters wat in hierdie tyd swaar kry, die wat in die hospitaal is, wat ernstig siek is, die wat dalk behandeling ondergaan en wat swaar kry en ly vanweë die behandeling, die wat verlang na geliefdes wat nie meer by hulle is nie. Wees hulle naby, dat hulle elkeen ook sal weet ons is nie alleen nie. Wees met die wat rus, wat weg is, wat op toere gaan, dat hulle veilig sal reis en veilig sal terugkom en ook weer nuwe moed en krag vir 'n volgende kwartaal sal hê. Here ons God, ons bid vir ons land hierdie tyd waar daar infrastruktuurprobleme is, krag, waar mense in 'n buurland ly onder 'n sikloon wat hulle getref het, erge storms, waar die ekonomie strukturele probleme het, gee tog uitkoms, Here. Gee die deurslag. Laat die leiers van ons land, die politieke leiers, met wysheid en met insig regeer, Here, as dit U wil is, laat die regte mense tog die politieke mag kry en hê sodat hierdie land kan floreer, kan vorentoe gaan. Seën die besluitnemers tans in die regering, almal. Die regerende party, die oppositiepartye, die parlementêre prosesse dat en ook die regsprosesse in ons land. Dat alles sal daartoe bydra dat ons ook sal kan floreer in ons land. So bid ons vir ons wêreld. 'N Wêreld wat nou in hierdie eerste dekades van die 21ste eeu al hoe meer verhard in kampe in. Al hoe meer ekstreem raak na regs en na links. Die sentrum raak al hoe meer uitgegrawe. Ja, laat ons as U kinders die middelpunt soek, laat ons die vredemakers wees. Gee ons daartoe ook krag, Here, en laat ons ook vrede maak met ons planeet, waar die aarde se hulpbronne uitgeput word, die aarde besoedel word, onvrugbaar word, giftig word in baie opsigte, en ook as gevolg van ons is, gee ons wysheid, gee ons insig. Laat U koninkryk kom. Om Christus ontwille. Amen.